bedaurende tiu signoro doctoro estis en hospitalo en junio. Do mi visitis lin, babilis, kaj li diris nun mi povas morti, mi scias ke iu daŭrigas mian laboron. Do, mi promesis nenion, sed morale mi sentis min devigata daŭrigi sian laboron. Do, poste mi faris, mi iris viziti la urbestron, lokon en Bourg-la-Reine, oficiala loko de la urbestro, bela ĉambro kun tabulo, kun do. Bedaŭrinde dum pluraj jaroj mi havis neniu loĝanto de mia urbo, neniu, sed venis de Arcueil, de Antony, de eĉ gis vi ne konas Joël Huet?
Yes,
do estis mia lernantino kiu venis el Arpajon. Vidu, tiu semajno ŝi venis kun sia filino. Do jen kiel mi komencis. Kaj samtempe en mia laboratorio mi rakontis kio okazis, do multaj sekvis mian kurso dum tagmezo. Do ĉi tie la sidejo li vidis ke mi havas lernantoj en mia laboratorio. Do diris, signorino, anstataŭ fari en via urbo, kial vi ne venos en Parizo? Do bedaŭrinde aŭ feliĉe, mi ne scias, mi lasis la grupon, ne plu ekzistis, estis neniu kiu sekvis. Do mi venis en Parizo kaj faris kurson kaj trapasigis ekzamenon kaj faris la dutaga stagio po. Dum pluraj jaroj, ĝis kiam mi konis Michel kaj lasis la laboron al ŝi. Jen kiel mi komencis do kiamaniere mi eniris en la movado. Do jes, mi rakontis pri do pri miaj instruantoj. Mi komencis do kun la doktoro Maillard, kiam li mortis, mi volis daŭrigi. Mi ne plu memoras kia maniero mi aŭdis pri kurso en Gare Montparnasse. La Gare Montparnasse estis tute nova stacidomo kaj ni havis belan ĉambron. Ni estis du tri, dependas, mi estis tre fidela, mi daŭrigis. Eble vi konis sinjorino, Bruta. Do bedaŭrinde ŝi ankaŭ mortis post du jaro. Do mi daŭrigis kaj mi estis ano de la fervojisto ekde 1972. Vidu kiom mi estas fidela. Do mi daŭrigis kaj estis ano, mi partoprenis. Poste estis fraŭlino Lermit en Saint-Lazare. Estis sinjoroj Koyak, kie ĉis ankaŭ kiu diris al ni ĉiuj: ne forgesu la akuzativo. Tute sincere, plurfoje li repetis sia kaj ni ridis kompreneble. Do sinjor fraŭlino Lermit ankaŭ mortis. Do kion fari? Mi aŭdis pri asociacio Filoteknik. Mi iris kaj estis sinjoro Thierry, donc Jean Thierry, kiu faris kurson en Lycée Condorcet apud la gare Saint-Lazare. Do dank' al li mi sekvis kurson kaj li mem trapasigis al mi la kapablecon kun sinjorino Jeanine Vincent. Do jen ankoraŭ trapasis la tempo. Do kion ni rakonti? Do pri la movado ĉi tie, kompreneble de la komenco mi aliĝis al UFOE, al la grupo de Parizo.